Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Bohužel v tuto chvíli nedozní celá písnička, my jsme totiž připraveni a tak můžeme odstartovat hovory u klávesnice. Vítám pana VK i Vítka z Tapin Rádia, hezký večer, ahoj, nebudu zdržovat, předávám slovo.
Ahoj Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače i čtenáře Aeronetu. Poprvé v tomto roce jsme rádi, že jste k nám připojili, možná se vaše četné řady i rozšířily. To budeme velice rádi, nemusíte stát ani ve špalíru, stačí, když budete sedět nebo klidně i ležet, případně vykonávat nějaké jiné pohyby. To je úplně jedno. Každopádně jsme rádi, že nás posloucháte. Když si Helenko řekla bohužel, tak jsem nevěděl, jestli bohužel, že skončila písnička, nebo bohužel, už jsme tady a už jsme se připojili. To bylo takové trošku zavádějící, to bohužel, ale bohužel začínáme, pro nikoho možná bohužel, pro nikoho bohu dík, tak po těch dvou týdnech, kdy jsme si tak odpočinuli všichni, jsme tak trošku vyklidnění v rámci toho Silvestra, když nám Rakušan zakázal odpalovat rachejtle, ale tak doufejme, že my jsme si nějaké rachejtle odpálili třeba v naší lokalitě, kde právě jsme byli na Silvestra. Každopádně zdravím na všechny, jsme rádi, že jste tu s námi a zdravím hlavně tebe VK. Ahoj.
Ahoj Vítku, ahoj Helenku, já zdravím všechny naše posluchače v novém roce, doufám, že jste to nepřeháněli na Silvestra, že se to všichni přežili ve zdraví, že Ježíšek přišel, že byl bohatý, že jo, že potom rychle taky jste odsáčkoval, že jste potřebovali taky čas na sebe, to je taky důležitý. No a my tady máme nový rok, samozřejmě máme rok 2024, většinou někdo si dává předsevzetí, to nedělejte, to je úplně blbý. Ale možná nějaká taková ta vyhlídka na ten rok 2024, který bude vypadat nějak. A možná, že na to zaprousím na tady to téma, ale v každém případě já mám tady krásný poslech, no a pustíme se do prvního tématu, které bude text.
My tady máme VK samozřejmě téma, které je aktuální samozřejmě u našich západních sousedů, ale to téma se samozřejmě přelévá i sem k nám do České kotliny přes Krušné hory, přes Šumavu a Krkonoše, tak je to téma samozřejmě německých stávek, co jiného. Co mají společného stávky v Německu, protesty bavorských zemědělců a snaha komunistického rozvědčíka Petra Pavla o zavedení eura v České republice? Co je to appendixová ekonomika, jak obvykle končí? Proč na propad německého průmyslu doplácejí nejvíce čeští důchodci a hned po nich české rodiny? Frontální střet s drsnou realitou po 35 letech po sametu je tady. Docela dost otázek na začátek, nicméně když komunistický rozvědčík z čtecího zařízení přečetl, že měl zahlásit přijetí eura, i hned potom se rozpoutala bouře, kdo myslíš, že na tento euroútok vlastně troubí, nebo je to jenom jakési téma, které měl rozvědčík za úkol jaksi nastartovat a vnést do toho českého veřejného prostoru?
Je třeba si uvědomit, že Petr Pavel je především generál, potom dlouho nic, potom nějaké tři tečky a teprve potom tam někde kurzívou v závorce schovaný malým fontem, napsáno ještě jako plus protipirátní prezident. Ta jeho funkce je skutečně čistě jenom symbolická, ceremoniální, on je především generál, to je vždycky generál, i když ještě nebyl generál. To znamená ty povahové charakterové rysy, vysoce ambiciozní. A to se vlastně jakoby vleče jako taková nit od jeho vlastně počátku vojenské kariéry. Koncem těch 50. let se snaha profilovat se v dobrém světle u tehdejších vedoucích kádrů zahraniční vojenské rozvědky VKR, druhé oddělení. Tam to nebylo vůbec nic veselého, tam opravdu to byly styční důstojníci KGB, to byly ostré šarže a on se tam prosadil a nakonec mu to nevyšlo, protože prognostický ústav a soudruzy v KGB se rozhodli, že položí Sovětský svaz a položí budování socialismu ve střední a východní Evropě. Ale ten jeho výrok je především v tom zásadní, že to, co se děje de facto tady v Německu, to asi sledujete nějak přes hranice v mediální rovině, i když jenom tak symbolicky, protože samozřejmě česká média nebo mainstreamová média o tom nerada informují, respektive tak trochu jako zamlžují, čeho se to týká, kde je jaký problém. No, samozřejmě důsledek krize a likvidace německé ekonomiky, odpálení německé ekonomiky, poprava německé ekonomiky ze strany amerických bratří. Já jsem to popisoval v tom článku, já to nebudu opakovat, protože to nemá smysl. Jo, to ten článek si přečtěte. Já to tady jenom trochu jakoby pomocí jako cepelín prostě trochu jako vzducholoď, když letí, tak to trochu, jak má takový ten přehledový ten aparát, protože trochu s tím přesahem, že jo, s tím obloukovým přesahem. To je zásad se na to podívat z toho hlediska, jakou roli Česká republika si zvolila, respektive byla jí dána, to by bylo hloupé říkat, zvolila si, nic se nevolí, nikdy se nic nevolí, američní prezidenti se nevolí, čeští prezidenti se nevolí, nikdy se nic nevolí, všechno je vždycky dopředu dané, to je důležité, vždycky si vybíráte jenom ze startovních koní, které mají společného majitele na startovní čáře. A on se potom dobře baví, jestli vyhraje tenhle ten nebo tamhle ten, ale všichni patří do stejné stáje. A jak to poznáte, kontrolní otázka? No, jednoduše. Odpovězte si na ní proti otázku. Kdy naposledy jste viděli nějakou vládu, která by začala měnit politiku, to je předtím velmi zásadně, velmi klíčově, ne kosmeticky, že minulá vláda nechtěla přidat důchodcům 400 korun a my jim přidáme 400 korun. Ne, to jsou kosmetické záležitosti, o tom se nemluví. Já myslím skutečně strukturálně, že by nějaká nová vláda otočila kormidlo a řekla by ne, žádná Evropská unie, pryč. Ne, žádné NATO, pryč. Žádné tyhle ty, že budeme nějaké neziskové organizace, budou nápas do školství a přešívat děti a vymývat jim hlavičky a podobně. Ne. Neziskovky ze školství pryč. Kdy naposled? No nikdy. Protože ať se zvolíte jakoukoliv vládu, tak je dopředu dané, že bude dělat takovou politiku jako ty vlády. Pouze budou mít jiné kabáty, budou mít jiné logo, budou mít jiný ksicht, který bude ke zblití na televizi, když bude něco říkat. Někdo je fialový, někdo je modrý, někdo je růžový, někdo je červený. A ve skutečnosti všichni mají stejné majitele. Úplně všichni. Konceptuálně jsou všichni daní, to znamená, mají provazy na rukách, na nohách a taky jeden provaz okolo, že nebudou poslouchat pověst. Takže Pavel ambiciu jednoznačný generál, který samozřejmě musí číst z čtecího zařízení. Není dovoleno, aby jel z hlavy. To není dovoleno. Musí jet ze čtecího teleprompteru. Jako američní prezident. Konec konců jako Doný. Jako Biden. Jako Obama. Jako Clinton. Jako Bush, jako Bush starší, jako Reagan, jako všichni teleprompter. To znamená, všimněte si, jenom odbočka, když mluví třeba Trump, tak hovoří z teleprompteru a vždycky jenom jede z hlavy takové ty průpovídky. Něco ho napadne a jede a potom znovu pře hlavu do teleprompteru a čte si ho zařízení. Tam to má napsat. Tam je to všechno. Je to dané. No a Vladimír Putin to samé. Takže kde je to kádrové zastřešení, pokud se bavíme o českém prezidentu? No, pokud budete hledat nějaké kádrové zastřešení, tak byste se museli dívat jako daleko do minulosti. Dneska se nehraje na kádry, dneska se hraje na pověřené marionety, na pověřené postavičky, které samozřejmě vykonávají nějakou činnost, většinou destrukční, rozbíjení národních států. A co je to zbavení se národní měny a přistoupení k euro? Destrukce. A co jsme si říkali několikrát? Když se staví dům, když se staví chrám, že když filištínští chtěli stavět chrám, potřebovali všechny nejlepší architekty, aby mohli stavit. Ty nejlepší. Ale když bourali chlévy, když se valili, že bourali chlévy, tak k tomu potřebovali lůzu. Jenom lůzu. Protože lůza nemyslí, ale dělá dobře práci. Vezme ta kladiva, vezme ty kopáče a krompáče a začne všechno rozbíjet a nemá žádné výčitky svědomí. Podívejte se na Fialu. Podívejte se na jeho vládu. Nemá výčitky. Ničí, likviduje. Destruuje. A dělá to dobře pro globalčiky. Dobře to dělá. Bude povýšen. Kam Evropská unie? Nebo OSN? Generální emisar. Něco takového se chystá za odměn. To znamená, že dneska je situace taková, že když prezident dává nějaký novoroční projev, tak tam čte zadané úkoly. A zadaným úkolem je zrušit jeden z posledních pilířů národní samostatnosti. To je ta koruna. Ale abychom zase nebyli příliš optimističtí, to by nebylo dobré. Celou tu dobu, kdy Česká republika si ponechává českou korunu, tak to není kvůli tomu, že by chtěla, nebo že by se postavila na zadní a že by říkala, my vám žádné euro tady případ nebudeme a my tady si to uděláme podle sebe a my tady budeme mít korunu, jak dlouho budeme chtít, aby nám tady do toho nebudete a tak dále, tak dále. Ne, takhle to nefungovalo. Já to psal v tom článku, jak to fungovalo. Vlastně to ještě funguje. Koruna, díky tomu, že v České republice není euro, tak je možné provádět skryté subvence pro německou ekonomiku už déle než 30 let. Tiché skryté subvence na úkor, a teď to bude kucpaté, na úkor reálných mezd obyčejných českých gojím. Rozumíte tomu? Nebo tomu nerozumíte? Proč i 30, kolik? 30... kolik je to od toho roku 89, že jo, to už je 35 let?
34, no,
35. Nebo skoro letos to bude 35, že jo, to roku 80. A podívejte se. Když se na to podíváte, touhletou optikou, tak takovou dobu třetinové nebo čtvrtinové mzdy. Bože, pamatujete si na Václava Klause, jak v roce 90 říkal tehdy pro federální okruh F1, že jo, federální první kanál televizní. No, tak i když, že jo, Československá televize ČST se transformovala do těch národních kanálů, bylo F1, OK3 a ještě nějaký další kanály, tak to transformovali, nepamatujete. A tak na F1 tenkrát on říkal, že do 10 let se srovná to životní úroveň platy a mzdy. Tehdy říkal, že že chce srovnat do 10 let. Se na to jako do dneška se na to. A nebylo to nereálné. To, sice to bylo, znělo to poměrně odvážně, po 40 letech takového toho socialistického hospodářství 10 let a srovnat se tady s Reichem. No, bylo to hodně odvážné, ale pravda je taková, že bylo 10 let a srovnali se ceny, měl pravdu, srovnali se ceny zboží, srovnali se ceny služeb, srovnali se ceny nájmu, srovnali se ceny nemovitostí. Mnohé z těch cen, dokonce lehce ceny německé překročily, o tom se ani nebudeme bavit. Ale jenom jedna věc se nesrovnala. Mzdy a platy. Ty byly neustále, a dodneška jsou neustále drženy, tedy reálné mzdy, chcete-li, jsou neustále drženy na třetině až čtvrtině tady stejně srovnatelný procent. Jako tady v Německu. To je průměr. To je průměr u lékařů. Je to sedmina platu. Sedmina. Jednu sedminu berou čeští doktoři ve srovnání s německými. To je strašné. Neskutečné. Vždyť všechno ostatní v Česku je úplně srovnané cenově. Všechno je s tím, co tam máte v Česku u vás. Úplně všechno je srovnané cenově. A mnohé zboží, které tam máte, díky fialovým zrůdám, jsou ještě dražší natolik, že vy Češi jezdíte sem do Německa a vedle čonkům na nákupy, abyste vyšli s penězma, jak jsou drahé energie, abyste si nakoupili potraviny, které jsou lacnější. Aha, když jste se naopak kvalitnější. To je realita. Takže proč? Z jakého důvodu? No je to všechno jenom kvůli české koruny. No když bude u vás euro, tak už nebude možné dělat, oni tomu říkají, komparativně diferencovaná politika. To bylo takové kucpe ekonomické. Tenkrát o tom mluvil Klaus v tom pořadu. Komparativně diferencovaná. To znamená porovnatelně odlišená. To je oxymoron de facto, ale co to znamená komparativně diferencovaná? Komparativně znamená, že ceny se srovnají, ale diferencovaná znamená, že platy budou úplně jiné než tady v Německu. to bylo přesně ono. To není k smíchu. A o co jde? Že tohle de facto trvá i těch 35 let po samiťáku nebo po kapáťáku. Trvá to. A něčemu teď došlo. Válka na Ukrajině. Američané vyprovokovali válku, protože jejich cílem, tedy na záchranu systému Pax Americana, bylo třeba vhodit obrovský klín mezi německou supervýkonnou ekonomiku a ruské de facto neomezené a nekonečné zdroje. Ale vedlejším efektem je, že se propadla celá německá ekonomika, která první, co dělá, když je propad, co dělají krizoví manažéři, když je propad? No, odřezávají se náklady, snižuje se ekonomický výkon tam, kde to bolí nejméně. A to je co? No to jsou zahraniční subdodavatelé. To znamená, ukončují se dodávky od českých továren na podniku a výrobku a vodu. Takže klesá ekonomický výkon. Proto Česká republika ve středu Evropy minus 0,7 HDP. Tady Německu za minulý rok jenom, v uvozovkách jenom minus 0,1. Česko šestkrát více. To znamená, chápete, to je něco, co je třeba reflektovat a je to signál k tomu, že komparativně diferencovaná ekonomika již není potřeba. Naopak, je teď třeba zavést v České republice euro, protože ekonomika by se jinak mohla bez německé obezličky, napojení na německé profesor, který je teď tumený a hodně dlouho bude utumený, už by se neobešla a mohl by přijít řecký model státní pak. Proto z tohoto důvodu dostal notičky generál prezident, aby oznámil, respektive připomněl, že je třeba při euro. A ten model navázání české ekonomiky na tady fungoval 35 let. Ale poté, co Američané zaříznutí německé ekonomiky, vyhodili oba dva plynovody Nord Stream 2, Německo bylo donuceno uvalit sankce, ale ve skutečnosti na svoje vlastní státy, na ruskou odsad, na ruský hlík, na všechno pohled. Německé závody teď zavírají menší podniky, aby ty větší velké nějak jako to dokázali publikovat. PASF už poznáme. Bylo předtím, to bylo už na konci srpna, že přesouvá, že hodlá velkou část výroby z Ludwigshafenu a z dalších provozů přesunou do Spojených států kvůli vysoké cenám zavřené jaderné elektrárny, obrovské uhlíkové daně a na zemědělce dokonce vysoké dusíkové daně podle vzoru Holandska, protože krávy emitují, že jo, a zvířata emitují a je třeba jíst cvrčky a že jo, ne. My se mýká podobně, to slunečně to podobně. Její švába lidé naservírovat na stůl a dětem narvat do jejich mateřských školek, což vlastně probíhá teď, aby dětičky se naučily. Protože co se v mládí naučíš ve stáří, jako když najdeš, že? Takže proto to spou dětem do té snídávek, že jo, cvrčky sem a sarančata tamhle a podobně a podobně. To je přesně tak, jak se to dělá. Co dělali pane Kopkovi komunisté, že potřebovali mít spotřebu mléka, že toto nedomysleli, měli velkou nadprodukci a potom to se jako dávalo zdarma mléko v těch polovině 50. let. To začaly ty programy, že jo, a děti se naučily a potom mlíko. No a tohle to dělají úplně stejně globalčeky, prostě s broukama, cvrčkama a podobně. Jakmile se na to to naučí, tak to tam pospělo se jako pyrozené. Proto to mě nepřekvapuje. Ale je třeba říct, že příjem těchto řídících instrukcí, to znamená, máme tady českou korunu, řekne se, máme ji do nějaké chvíle, dokud dodáváme do německé ekonomiky, ve chvíli, kdy nedodáváme a kdyby nám hrozilo, že zkrachujeme, musíme to ukončit ten projekt a musíme začít. Co? 35. A není to kvůli tomu, že by Německo najednou to jako rozmyslelo, že nechceme českých podniků dobírat. Ne, za to všechno už je válka na Ukrajině. Odříznutí ruských zdrojů. To je ten plat. A Američané to zřejmě končí. To konceptuální demisi Spojených států, ale každá bestie, která ještě než cípne, když je zahnaná do kouta, tak většinou udělá ještě poslední teatr. Obrovský teatr. A je otázka, aby ten teatr nebyl s vodíkovým odbraněm. Protože Biden tam má ten kufřík, oni mu ho už dávají i do ruky a není vyloučen. Prostě v roce 2024 začínají přikladat ne, výroky do Alexandra Lukašenka bylo to ne, výroky z Moskvy od předtipné divná cvičení a teď celý státek po typu ty
VK, já se omluvím, musím přerušit, když mluvíš potišej, no. převážně je to na konci větách, nebo když stichneš intonaci, mluvíš tak na půl hlasu, tak vypadávají souhlásky dost velmi citelně a fonémy v podstatě souhlásky, jak se vypadávají. Když mluvíš normálně hlasitě, tak to se tak neděje, ale třeba aha, na konci větví snížíš hlas, ale mluvíš potiši.
Takže zase, tak no jo, ale no, tak, no já rozumím, ale já to nemůžu řvát pořád, jako
no,
se rozčilovat.
No, teď je to třeba dobrý. Teď je to třeba dobrý.
No, ale jo, ale můžu to, já bych to odešel prostě s hlasivkama v první řadě a potom nervama v druhý řadě, kdybych se rozčiloval a to bylo dobře.
To bylo nejlepší pro tu intonaci, to bylo nejlepší. Ale zkus se mluvit co nejblíž mikrofonu, jestli to třeba pomůže, jestli třeba můžeš
ještě pár centimetrů blíž. Ale já mluvím, ale to prostě víc nejde.
No,
jako,
nejde.
Prostě,
no,
já nevím, jestli nebo koupit nějaký jiný mikrofon, nějaký elektretový, nebo nevím, jak jsou, to už mě tady ty...
Něco s kompresorem třeba, jestli by tam nebylo, jo, nějak třeba tam nějaký kompresor třeba, aby to ještě jakoby zvýšilo tu intonaci.
Ale ne, jo. to je Skype, rozumíš, tady mi to kreslí žlutý čárky, to znamená, že jo, check connection, mi to tady píše, check connection, no, tady to píše, že connection, Czech Republic, unreliable, znamená spojení do České republiky nespolehlivé, no, reconnect, přepojíte se. Tak, já nevím.
No, to je zvláštní, ale to je v pořádku. Ta intonace je pořád všechno je dobré, až na to, když mluvíš potišej. Nevím, zkusme ještě dokončit to téma, abychom to zbytečně nezapovídali a technickými problémy.
No, já jsem to dopovídal, ale asi jste to neslyšeli, tak já už nevím, jestli má smysl to jako opakovat nebo toho napsat článek, ale jak říkám, já nemůžu ovlivnit technickou kvalitu prostě Skypeu, to prostě musíte za Billem Gatesem, on teď se věnuje nějakému bramboření, nebo taky z toho brambory, on už se nevěnuje prostě v softwaru, takže já nevím, jako je, kdo to tam prostě zodpovídá s nějaký ideové, to tam prostě dávají dohromady, to lepí to dohromady, já nevím. Takže já nevím, dáme si přestávku, Halenka tam najde nějakou písničku, restartujeme spojení a zpíváme. Znova,
to myslím, že VK nepomůže restart, to je v podstatě stejný. Já myslím, že to všimla, lidé to už psali minule, jo, to bylo vlastně i minulý rok, že psali vlastně několik měsíců.
No já vím, ale já s tím prostě nic neudělám.
Jasně, já myslím, že třeba můžeš mluvit třeba blíž k mikrofonu.
Já vím, ale já bych musel křičet, tak jestli mě slyšíte, jenom když křičím, když se rozčiluju, tak to nemá smysl, prostě to, jasně. Já bych si
jasně, dáme písničku, ty si dáš něco dobrého k jídlu a třeba ten hlas bude sítější a hutnější a potom to bude fungovat líp. Necháme to tady vyset na lince každopádně, protože to přepojení nepomůže, rekonektivita, jo, to bude pořád stejné, protože to už se opakuje několik měsíců, ale takhle to bylo docela dobré. Takže zahrajeme si písničku, Helenko, a potom vstoupíme do další části našeho povídání.
Dobře, možná to zachrání italský hit, protože ten VK vždycky rozproudí, tak tedy Toto Cotugno.
Poslouchejte už tohle pondělí od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Psychologie totality. Podřizuje se věda novému ideonáboženství? Smysl práce a systémové vyhoření. Pořad pojednává o vztahu mezi vědou a ideologií, a jak se tento vztah projevuje v současných společenských otázkách, jako je pandemie COVID-19. Kapitoly se zabývají otázkou smyslu práce a systémového vyhoření. Diskutují o tom, jak věda a ideologie ovlivňují naši psychologii a jak se to projevuje v našich životech a pracovním prostředí. Kapitoly také upozorňují na riziko falešné vědy a jak ji rozlišovat od vědy skutečné. Závěrečná kapitola naznačuje, že věda a ideologie budou nadále klíčovými tématy diskusí a výzev v současném světě. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odysee, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte. jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení, ve formátech PDF, EPUB, nebo MOBY pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
V tuto chvíli jsme opět všichni připojeni, můžeme tedy pokračovat ve vysílání.
Tak já jenom ověřím, ještě zdravím všechny VK, jsme tedy připojení.
No tak jsme, no tak snad jo. Se uslyšíme, no uvidíme.
Skvěle, tak půjdeme do druhého tématu, máme tady ještě dvě témata. Čechovi za slovní výhrušku Ukrajincům 15 měsíců natvrdo, ale dvěma Ukrajincům za rozbití lebky českého taxikáře jen zkušební doba a zrušení trestního stíhání. Poškozenému prý uhradí bolestné penězi, které si do Česka přivezli z Ukrajiny. Naprosto neuvěřitelný protekcionismus Ukrajinců před českými soudy vychází z politické objednávky Fialovy vlády, potvrzuje pod podmínkou důvěrnosti advokát seznámený s případem. Mně přijde VK, jakoby kdo si zkoušel, co ještě my Češi vlastně zkousneme. A jakoby zesiloval ten zmar nebo totální výsměch, protože ten kontrast je prostě neuvěřitelný, že se vlastně tyto dvě události sejdou v jednu dobu. Aha, většinu lidí to nechává opravdu chladnými.
No, to není překvapivé, protože oni si ověřili v letech 2020 až 2021 konec, že jo, ke konci za ty dva roky, že prostě lidi jsou natahovací, lidi jsou kumoví a lidi jsou spakovací v České republice. S tím je možné vorat, vrtat, vytírat, ždímat, zdírat, ale co, cokoliv. Oni si to ověřili. Proto se v Pělách šklepí, že jezdí provokativně sem na nákupy a kupuje notelovou kozy lidem, jak jsou tupí. Takže lidi se seberou, jedou nakupovat nutely, že jo, se do Aldi a jedou do Polska a potom se Pěla diví, že má propad ve spotřebě v HDP minus 0,7. Když kromě toho, že Nutella není ten hlavní problém, hlavní problém jsou vysoké ceny energií, které se generují kde? No, nahoře, že v Lipsku, kde všechny distribuční společnosti české nakupujou, že jo, na burze za evropské komerční nafouknuté ceny lacinou, levnou, v Česku vyrobenou elektřinu. To je tragédie. A nic. Okradli, Fialova vláda okradla důchodce o valorizaci průměru o 1000 korun. Jaká byla reakce? Vyjeli důchodci na traktorech do ulic, jako tady zemědělci u nás? Ne, mají pí na léhátku. Nevyšli. Nebo šli k doktorovi zase pro prášky, že jo. A, to znamená nulová reakce o důchodce. Nulová. Takže Fiala si řekl, dobře, tak se dřeme zkůže ještě i podnikatele a živnostníky a zvedneme daně. Lidi stejně zapomenou, že jsme slibovali, že daně zvyšovat nebudeme a bum, potom od 1. ledna všechno zvyšený. A jsou někde nějaké kontrolní otázky, jsou někde nějaké demonstrace proti Fialové vládě za to, že si vytřelo pozadí se svými voliči a volebními sliby a teď pravicovým voličům zvedá odvody a všechno a ruší tyhle ty slavy na daních a podobně. Ne. Je něco takového? Není. Češi drží hubu a krok, ohnutá záda a práce v montovnách, které už moc není kvůli tomu, že německá ekonomika je v propadu. Takže proto euro. Proto je nutné euro. Garanční záchranné mechanismy jako Řecko, brzy jako Česko. Všechno to zapadá dohromady. To je všechno spojené v jedné nádobě. Dívejte se na Fialovou zrůd. Nebo tu ne, tu necháme bej. Ale podíváme se na zelenou v Kyjevě. On je přesně v té situaci, kde bude Fiala a Česká republika zhruba za půl roku. Na podzim. Na podzim tohoto. Přesně v té samé situaci. Bude mít strach víc baráku, aby někdo na něho něco nehodil. V Česku rajčata, na Ukrajině ručně odještěný obranný granát. To, co se hází, se trochu liší, ale ten rozdíl jiný tam není. A reakce někde obyvatelstva je taková, že teprve ve chvíli, kdy lidi už nemají si čím zatopit, lidi nemají co na stůl, lidi nemají kam věc na dovolenou, protože na to už nemají a podobně. Teprve potom začnou remcat. Teprve potom začnou dělat co? Co začnou dělat? No, začnou vyvolávat duchy recyklovaných politiků. To je nejoblíbenější sport voličů v České republice, nejenom v České republice, na Slovensku, vlastně Spojených státech, že jo, do ní už se chystá.
Se chystá Kalousek, to jsi slyšel, VK, Kalousek zakládá novou Kalousek, stranu.
Ano, Kalousek se takže, takže recyklace politiků je oblíbené téma. Proč? No, protože oni si řeknou, no, tenkrát za těch politiků to bylo daleko lepší, než je to dneska. A to je logické. A proč? Znovu jsme u toho. Rozbíjení starého systému pomocí kladiv a krumpáčů způsobuje zajímavý efekt a jev. Že když se bourá barák, tak každou další hodinu, když je barák bouraný, je ten barák na tom hůř a hůř a hůř a hůř. Proto lidé instinktivně chtějí ten čas vrátit pomocí recyklovaných politiků. Když oni bourali ten barák, tak byl ještě v celku. I když oni už ho taky bourali, ale oni to třeba byli někde u tašek nahoře. Jo, zatejkalo do ekonomiky a podobně. To znamená, že jo, takzvané chucpe procesy. Ale lidi to chtějí zpátky. To znamená, chtějí time shift, chtějí posun v čase zpátky do minulosti. To samozřejmě nejde, ale co jde, je recyklace těch politiků z té minulosti. To jde. A to je důvodem v podstatě návratu všech těch možných politiků, těch vedoucích funkcí. Robert Fico na Slovensku, Donald Tusk v Polsku, Andrej Babiš v České republice za 2 roky, Donald Trump letos na podzim ve Spojených státech. Recyklace politiků. Recyklace. A občané, ty jsou, jak říkám, natahovací, splachovací, utírací, těm to stačí. Takovéhle jednoduché amébové procesy. Tam nečekejte nějaké konceptuální věmy, nějaké vize, že volič by si řekl, co bychom asi tak měli volit, jakou stranu, abychom zachránili naší zemi. Ne, 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 takhle daleko volič nechodí. Volič chodí maximálně k ovladači, aby si pustil televizi a tam viděl dopředu takzvaně preselected parties, předvybrané strany. Předvybrané občanovi v těch takzvaně nezávislých diskuzních předvolebních rozpravách. Tam jsou předvybrané strany ze stejné startovací stáje nabídnuté voličovi. Voliči, tady čum, podívej se, tak vyber si koníčka, komu to dáš, komu to hodíš. A oni tam potom přijdou, oni jsou zvolení, oni jsou v tom parlamentu a oni dělají konstruktivní opoziční politiku. Občas se to tváří, že dělají opoziční politiku. A potom se hlasuje o něčem důležitém, jako je Ukrajina, a pravice letí vzhůru a hlasují pospolu s vládou, pospolu koalicí. Nikde není žádná konceptualita. Nikde najednou, když jde o důležité věci, všichni tam hlasují svorně a společně. Na podporu Izraele letí pravice vzhůru na podporu Izraele, teroristického státu. Nelegálního státu, z hůru ruce, na podporu, má právo se bránit a že přitom vyhlazuje 2 milionové obyvatelstvo v Gaze, no, to se přejde, že jo, lidi si toho nevšimnou, lidi jsou tupí, splachovací, vytírací, toho si nevšimnou. Takhle to funguje. Takže já zase, v čem, jako v jakých ohledech byste měli nějak měnit procesy. Procesy jsou předem dané. Oni znají svoje lidi, znají voliče a jsou prostě zkrátka takto nastavený. Takže Fiala si může dělat cokoliv bude. Není třeba jako očekávat, že najednou voliči začnou dělat nějaké jiné volby a že si budou volit nějaké vlastenecké strany. To je jenom malá část probuzené veřejnosti, která jenom je, která je navíc nálepkovaná, která je skoro poloilegální. Že jo, v dnešní době de facto lidi jsou zase v dizentu, že jo, jsou zase v ilegalitě, když odporují proti něčemu. že jo, jako tu paní, kterou zahájili, ona něco sdílela na Facebooku, a tak jí zahájili, že jo, a že podala nějaké vysvětlení, že něco napsala na Facebook kvůli té střelbě na té fakultě a podobně. A chápete? To je to zásad. Ale že tady někdo zlikviduje a opravdu těžce prostě zraní a maximálně, chápete, v dnešní době, když Ukrajinci někoho prostě zmátí, někoho prostě do rukou, on je potom v bezvědomí, je to zjevný pokus o vraždu, tak ty soudy na to koukají tím způsobem, že musíme chránit Ukrajince, ale když někdo chce dělat demonstraci proti Ukrajincům a podobně, tak dostane 15 měsíců, 16 měsíců a nebo mu přišijou nějaké další pastry a dostane 5,5. Nikoho nezabil, nikoho nezranil, o pokus o vraždu se nepokusil. Nikomu nerozkopal Kanadou lebku, jako tomu zákazníkovi toho taxi. Ne. A dostane za to, jenom za to, že měl někde nějaké blbé keci, že jo, blbé keci proti Ukrajincům, tak dostane 5,5. Ale když je to Ukrajinec, který se pokusí o pokus vraždy nějaké, jenom kvůli tomu, že nemohli si nasednout do taxíku, tak vytáhne prostě toho českého zákazníka taxíku a rozkope mu tam hlavu, tak soudce obžalobu zruší a dá zkušební takzvanou probační lhutu na 2 roky Ukrajinci, jestli bude sekat dobrotu a když nepůjde, tak jako, že ten případ se otevře znovu, ale když on bude sekat dobrotu, tak de facto mu projde pokus vraždy. No, taková je realita. A proč? No, protože Ukrajinci, a to bychom přešli už do jiného tématu, bychom přešli návrat Chazarské říše, transformace Ukrajiny do Chazarské říše. Velká část Ukrajinců totiž bude vyhnána z Ukrajiny. To je důležité, to je s důležitým přesahem. Bude vyhnána z Ukrajiny. Najdou si nové domovy v jazykově a kulturně v blízkých regionech, jako je Česká republika, jako je Polsko, jako je Slovensko. No prostě v kulturně blízkých a jazykově blízkých regionech. A kontrolní otázka. Vnímavější z vás už to vědí. Proč mají takovou ochranu v České republice? Proč Fialová, já už se nezdráhám říkat, ne vláda, ale chunta. Protože chunta to je vláda, která vládne proti lidu. Každá vláda, definice chunty je trochu jiná, jakože moci nelegálně a nedemokraticky se uchopila vojenská chunta, že jo, bez demokratických voleb, ale já to myslím, to slovo chunta v přeneseném rovině. Vláda, která nemá hlavním nápojem a cílem své činnosti práci pro lid, vláda lidu, aby pro lid, ale ona vládne proti lidu. Zdírá z kůže, likviduje a destruuje ten národ. Takže chunta. Proč natolik ochraňují Ukrajinci? Proč taková otevřená náruč? Proč takové opravdu flagrantně diametrální rozsudky za, já bych řekl, dokonce bagatelní záležitosti, když to je samozřejmě na pohled. Aniž bych to chtěl nějak omlouvat, ale řekněte mi, to byl, myslím, pan Čermák, nebo to pan Tušl, ten jeden z nich, jak dostal 5,5 roku, za to, že chtěl vyházet české politiky do Vltavy. Bylo to tak? Pan Čermák, myslím, pan Čermák. Tady to. Prostě blbej kec, jak já říkám. Tak za tenhle ten blbej kec, za tyhle blbé keci 5,5 roku. A když Ukrajinci skopou a prokopnou Lebku opravdu brutálně a z nenávistí, protože oni samozřejmě nenávidí Čechy, že jo, to je strašné věci. Ukrajinci říkají o Češích, že jo, to nebudeme rozebírat. A to znamená z nenávistí, že z nenávistí. A oni de facto udělají takovýhle čin, ale mají ochranu režimu, ochranu soudu, schovývavost systému, můžeme říkat systém schovývavost, který dává šanci i toho, i těm opravdu brutálním Ukrajincům, kteří opravdu brutálně tam skopali a pokusili se o vraždu českého člověka, tak soud zruší obvinění a dá tam probační lhu. Nezlobte se na mě, ale to je probační lhuta v Spojených státech také existuje v americkém soudním systému, ale ta se dává, prosím vás, za loitering. Když děláte bordel a někde třeba vyhazdujete odpadky z auta, nebo rozkopáváte popelnice, nebo já nevím, někde jste opilí šli po silnici a neměli jste plašku, vysáčku, že jo, jste porušili zákon, tak soudce místo toho, aby vás dal na 7 dní do basy, tak vám dá probační lhůtu, protože to je pakatelní čin, jo, podle amerického práva, pakatelní. Ale tady, v tomto případě, soudce Sklatov dá probační lhůtu 2 chlapům, co se pokusili o vraždu. To je něco neskutečné, co se to děje u vás. Naprosto ne, a lidi jsou jako pecky. Lidi nevyběhnou do ulic, sedí, mají v píči nalehá, že jo. Jak je to možný? No to je národ. To je v genomu. Kápel se říkal jasně. Češi drží hubu a krok a šlapu. Mají kapota, záda a šlapu. Proto protektora. Proto tlačil na Heidricha, ten kreator říkal, nech Čechy tam, kde jsou, nebudou se přesunovat na Sibiř, necháme je po válce zůstanou, budou pracovat, protože oni drží kulakro. A tohleto je v národě. To se nedá přetransformovat někde politicky, ne konceptuálně. To je v národě. Spočítejte si to šlapání na lidi. To šlapání, neskutečné šlapání. Důchodce okradou, důchodci jsou v klidu. Slibujou, že nebudou zvyšovat daně, nakonec zvyšou úplně všechno. Žádné demonstrace. Voliči naprosto v klidu. V Česku nejdražší elektrika v celé Evropě a přitom v Česku se vyrábí nejvíc elektriky přepočtu na lidskou hlavu. Nejlevnější elektrika a prodává se domácnostem nejdráž přeprodejem přes Lipskou burzu. A co to je? A lidi v klidu, v pohodě. Lidi pracují od úmoru do úmoru. 35 let za třetinové, čtvrtinové mzdy a přitom platí největší elektriku v celé Evropě. Je to normální? To není normální. Co to je s těma lidma? Jsou na drogách. No ano, jsou určitě na drogách, by někdo řekl. A jenže tohleto není úplně na drogách. To je bohužel produkt eugenického záře toho prostoru. Aha. Národy, které žijí zkrátka v téhle kotlině, jsou pod vlivem tohohle obrovského zářícího tělesa. To máte v té mé druhé. Proč vliv Herešavu na český národ je takový, jaký je. Proč národ, založený tedy židovským obchodníkem, proč de facto má takové jaře? Jo, geneticky na vstupě. To by bylo na dlouhé povídání. To je s velkými přesahy. na to opravdu nemáme čas. Takže já bych to takhle jakoby s takovým kolokem zkrátka končil tady to další druhé téma. Zamyslete se nad tím, jak je možné změnit národ. Národ, který nereaguje na svou likvidaci, na šlapání po vlastní zády, na zdírání z kůže. Nereaguje, drží kubu a krok. Jak je možné takový národ pozvednout o svobodě? Zkuste se nad tím patřit. Takže takhle bych to ukončil, to druhé téma, Vítku, no a pustíme se do dalšího.
Tak VK, v první řadě nevím, co se změnilo, ale teď je ta modulace naprosto fantastická, perfektní a vůbec...
No, protože to asi byl přestal okupávat brambory a něco tam prostě tak to je jasné.
Je to možná myši a už přestali klikat na ty brambory a je to všechno v pořádku. Tak půjdeme na další téma. My jsme začali v Německu, pak jsme přešli do České republiky a teď pro změnu půjdeme na Ukrajinu, ale to téma samozřejmě s Českem souvisí. Protože Ukrajinec natočil video z ukrajinského supermarketu Tavria, kde se prodávají konzervy z české humanitární pomoci. Pro jednoho je to válka, pro druhého kšeft. Kde všude končí česká humanitární pomoc na Ukrajině? Také jste přispěli do sbírky na nákup potravin pro Ukrajince. Já vždycky neskutečně žasnu, jak se nějací idioti skládají korunku ke korunce, aby měli na Ukrajině co jíst a vůbec jim nedochází, že se z Ukrajiny dováží obilí, že se z Ukrajiny dováží maso a další komodity a do Evropy samozřejmě. Tak kdyby tam neměli co jíst, tak proč se ty suroviny vyvážejí ven? Proč si je nenechávají sami a nenakrmí tím své hladové? Úplně ta nejtriviálnější věc, která nikomu tady asi evidentně nedochází. Samozřejmě to toxikované nebo ty toxické látky v obilí teď neřešme. Jo? Řešme ten fakt, že vlastně oni vyváží, exportují nesmírné množství potravin. Nikomu to nedojde a v podstatě se bude dělat humanitární pomoc do Ukrajiny. Úplně ten kontrast, jak si.
No ano, mají samozřejmě hodně potravin, ale tady zase bychom museli trochu do té reality na té Ukrajině zaproutat, protože mnoho těch potravin Ukrajiny z těch Ukrajinců to nedostane, protože všechno to míří za účelem zisku do Evropské unie. To není tak, jako že by najednou by se otevřely sítky, Ukrajinci by začali svým bližním rozdávat jídlo. Ne, to ani náhodou.
Nemyslím prodávat, když ne rozdávat, tak prodávat, ale jo, prostě to nezůstane v Ukrajině.
To oni taky dělají, ale Ukrajinci na to nemají peníze, takže chodí do takových těch second-handových obchodů nebo low budget, nebo diskontu, jako je Tavria, že jo. To je jako jeden z těch takových těch hodně lacinej. No a oni tam prodávají zkrátka humanitární pomoc České republiky. Konzervy té táborské firmy, která prý zrovna jako tak nějak má nějakou kvalitu, nějakou, no, lidi něco psali, že mají nějaké zkušenosti, a o to ani nejde, jestli je to výběrové lahutkové zboží, anebo je to takové něco, nějaký separát a podobně, o to nejde. Ale samotný fakt, že zkrátka se s tím kšeftuje, jenom ukazuje, že někdo pomáhá tedy někomu. A ono to potom končí prostě někde v obchodech jako normální běžné zboží. Pomoc Ukrajině je, kdyby šlo jenom o humanitární pomoc, tak budíš, ale samozřejmě z Ukrajiny je především obrovský biznes, obrovský kšeft, obrovská kasička, do které jednak padají peníze, ale ze které se samozřejmě peníze i kutály všemi možnými směry, že ho do Egypta, Floridu, do Monaka, tam všude se utálejí peníze z Ukrajiny a z humanitární pomoci a z vojenské pomoci a z všeho možného. Takže tohleto jako je jasné. Ale co se týče tedy jako pomoci takové, tak Fialova vláda, jak se zdá, bude chtít pomáhat i v roce 2024, ale zatím jste neví, z čeho bude. To, že české zbrojní sklady jsou prázdné, takže se bude hledat jako co by se dalo ještě prostě poslat. Oni už toho opravdu moc nemají a samozřejmě mají stavené zbraně od Američanů, že nakoupí helikoptéry a nakoupí stíhačky a mají tady od Německa nakoupit leopardy a podobně, ale to jsou všechno horizonty několika let, než to přijde. A než to přijde, tak zkrátka česká armáda musí s něčím fungovat a ona nemůže rozdat to Ukrajincům úplně všechno. Fiala to nebude mít. Tohle to je jednoduché podporu. Ne. On bude samozřejmě moci jet do Kyjeva s nějakým slibem. Znamená, že co slíbí nějaké peníze. Já myslím, že to bude realizované tak, že oni, když nebudou moci posílat Ukrajině zbraně, tak budou posílat prach. A nějakým způsobem. To Zelenský ocení, nemyslete si. Teď měl povídání v Rize, já k tomu chystám ještě článek a video na víkend, neděli. Ale on měl povídání, on říkal, potřebujeme peníze na lidi, na důchodce, jinak nám umřou hlady, dávajte děngy a prostě jako já jako ti novináři se tam na to dívali tak jako všelijak, jako ti Estonci, jako prostě nemyslete to. Tam prostě zalepůben jim prostě takhle mluvil prostě do peněženek, kolik mají ještě nasypat na Ukrajinu. Ale pro něho, když je to pro něho, tak on to ocení. Otázkou je, z čeho to bude samozřejmě zdrojováno, protože v roce 2024 tenhle ten rok se zdá, že bude v mnoha ohledech jedna katastrofa za druhou. Politická, dá se říct ekonomická, dá se říct konceptuální a dá se říct sociální. To bude toho více. A jestli opravdu se posunou někde nějaké procesy až do takové roviny a do takové úrovně, že někdo bude posílat na frontu dokonce už i mobilizované ženy, jak se ukázalo poslední informace, že už i ženy chtějí posílat do války. No, tak to už je samozřejmě na kost, to už se dře takzvaně úplně dur, protože už není odpuprát. A teď nemyslím peníze. Pozor, už nemyslím peníze, nemyslím lidi. Lidský potenciál. Už není kde brát řidiče Leopardu. Už není kde brát piloty letadel, které mají Ukrajinci dostat. Už není kde brát vojáky do zákupu. Už není kde brát řidiče Strikerů. To znamená, ve chvíli, kdy se sahá do ženského genofondu, tak se ukazuje, že Ukrajina je pod. A mluvíme samozřejmě o lidské. Už to není o zbraní. Ne. Už to není ani o těch penězích, když samozřejmě z hlediska Zelenského jednoznačně, že potřebuje, že jo, má svoje požadavky, ale z toho vojenského hlediska teď jde především o obyčejné lidi, to znamená, kolik nahnat do těch frontových linií co nejvíce nových lidí. No a tam došlo k zásadnímu zvratu, k tomu chystám článek ještě dneska na večer, to si nechám článku, to je zásadní událost z Kyjeva, zásadní. A ukazuje se, že už to nejde. Není dovolena. Je to těžké, už ani ukrajinští poslanci, jak se říká, přes nějakou linii zkrátka už nejedou, protože se bojí vlastně. Už by pro to ruku nezvedli. Takže to je s velkými přesahy. Já si myslím, že to jsme asi na to zvládli teda dneska, jak jsme měli nějaké ty problémy zvukové, tak to byly tři témata. Jestli tam máš ještě něco víc, nebo by jsme už dali přestávku v předstihu a
Dáme pauzu
do těch 21 a potom bychom se pustili do dotazující.
Tak, milí posluchači, nebudete ochuzení o žádné minuty, které nám zbývají do 22. hodiny, po které bude následovat studio Praha Michal Kalendárium v novém roce. Ale ještě nám zbývá dost času, právě do té 22. hodiny uteče ještě dost vody, takže nebudete ochuzení, budete mít dost času na to klást otázky na telefonní číslo, které vám Helenka jistě ráda sdělí mezi písničkami. Takže Helenko, zahrajeme si písničky dvě, asi minimálně, to stačí určitě inspirování minulou pauzou a potom se pustíme do dotazů.
Tak jsou kratší, zvolila jsem tedy tři písničky pro oddechový občerstvovací čas. Ten odstartuje na četná přání Jiří Korn. Ten zaspívá o tom, že žal se odkládá.
Poslouchejte už tuhle středu od 7 hodin večer na Svobodném vysílači. Psychologie totality, digitalizace umělé společnosti, lidskost, komunikace a význam jazyka. Druhý díl se zabývá vztahem člověka a přírody, umělé společnosti, jazyku a komunikaci a digitálním světem. Kapitoly se také zaměřují na téma čísel a jak jsou vnímané subjektivně a objektivně. Diskutují o touze po jistotě a jak může vést k narůstající nejistotě a narcismu. Závěrečná kapitola naznačuje, že třetí díl se bude zabývat dalšími tématy souvisejícími se vztahem mezi člověkem a technologií a jak to ovlivňuje naše psychologické, sociální a kulturní chování. A nezapomeňte se přihlásit k odběru kanálu Studia Tapin Radio na Odyssey, abyste nic nezmeškali. Chcete si analýzu přečíst? Právě pro vás je tu webová stránka, kterou navštivte jaktobylo.com. Najdete tu textové analýzy, včetně stažení ve formátech PDF, EPUB nebo MOBI pro vaše chytré telefony nebo čtečky. Díky za jakoukoliv podporu.
Deset minut vymezených občerstvení uplynulo. My máme na telefonní lince celých 10 minut našeho posluchače, který se chce ptát, a tak se ptám já. VK, Vítku, jsme připraveni? Můžeme začít dotazovnu?
Já jsem tady, Helenko.
No určitě jo, můžeme.
Tak.
Že je tedy připraveno. První volající. Dobrý večer.
Dobrý večer. Minule jsem se sice dovolal, ale trošku jsem ze svého buddhistického klidu vybočil. Chtěl jsem mluvit o idiotech dva dny před Vánocema, se mi to nezdálo moc taktní, tak jsem to radši položil. Jinak Adam se stavil, děkuji. Zajímalo to prý pár posluchačů. A dnešní otázka. Mám takovou spirituální, takže pan VK asi bude nadšenej. Válka plní jako duchovní funkce. Duchovní rovina ovládá psychickou rovinu lidí, třeba například snění a tak dále a tak dále. A dochází k pronikání do kolektivního vědomí. A to dělají okultní frakce. A války a prolévání krve slouží vlastně k přivolávání entit z nižších úrovní. A já mám obavy, zda by případná, čistě hypoteticky, globální válka zapříčinila příchod špatného ducha Angermanyu. Pak je tady ještě jedna spirituální rovina pohledu, kdy se pouze toto bere jako špatné myšlení versus blahodárné myšlení z Pentamanyu. Tady pak dává smysl buddhismus a oproštění se od myšlenek. Děkuju, mohu poslouchat.
Také děkujeme.
Já děkuju za dotaz, ale do ezoteriky tenhle ten pořád není zaměřený. Já se toho pomlouvám, ale tady asi ne, jako proto nereál na ezoteriku. Jo, to je spíš do jiných pořadů. Takže já bych porozdělil opravdu tématům, nebo ne, nemusí to být tématům, nemusí to být jako tak tématům, který jsme mluvili, to asi vůbec ne. Jsme probrali všechno, ale jako k politice, k událostem, k názoru, k pohledům, k dotazům, které se týkají třeba mojeho pohledu na něco, co se událo, na nějakou událost, nějaký event, jak se moderně říká. Jo, abych na to mohl reagovat tak, aby to bylo přístupné jako našim posluchačům, protože tohle to není pořád o ezoterice. Jo, pozor, něco jiného jsou třeba okultní procesy řízení, ale to, na co jste se ptal, to je ezoterika. Jo, takže já se omlouvám, ale na to vlastně není prostor k reagování a ani bych opatně chtěl nějak rozebírat, protože to není přímo můj šále kávy, abych to diplomaticky řekl. Tak bych teda dal prostor další volající.
Tak, v telefonu bylo slyšet tutání, jakože se někdo dovolával, tak snad se nám někdo dovolával, Hlenko, mezi tím.
Máme volajícího, hezký večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, pánové i dámě, je vše nejlepší do nového roku a mám jenom jednoduchý, rychlý dotaz. Zeptám se na technologie. Jsou již lidé dávno na měsíci, Marsu a jiných planetách? Děkuji za odpověď.
Také děkujeme, nashledanou.
No, já děkuji za dotaz. No, tak z největší pravděpodobnosti ano. Minimálně pokud jste sledoval některé dokumentární pořady jako Apple of Majestic, a ten druhý pokračování, na který teď se ale za boha nechci vzpomenout ten název, tak tam to je jasně uvedené. Lidstvo má tyto, řekněme, prostředky i s pomocí vlastně syndikátu cestování na různá planetární těla, náhlý konec misí Apollo koncem 70. let, to se měl jeden článek, teda dlouhé vyprávění, proč bylo zakázáno tomu Američanům, že dál se přibližovat a podobně, protože by byly, které procesy by byly ohroženy na povrchu měsíce a stejně vlastně unikají různé fotografie a záběry, které NASA přehlédne a nedokáže nebo přehlédne a nevyrečuje je z těch snímků měsíčního povrchu. Takže ano, ano, samozřejmě. Samozřejmě to už je dokonce dané, takže akorát, že samozřejmě ještě se čeká na ten efekt, na ten efekt na příchodu vysokého. To znamená přímo jako oni tomu říkají revelation, že jo, Bible revelation, odhalení, zjevení. Ono to je, tak se tím trošku dostat přestáhne náboženský, že revelation, že se zjeví. Ono je v podstatě jakoby manifestace, to znamená zviditelnění těch prostředků, že jo, pohybových nebo cestu, že jsou na to připravována videa, zásadní videa Hollywoodu, programovací videa na, že jo, přílet tady těch lodí a podobně, připravují na to obyvatelstvo. A o tom bychom mohli hovořit velmi dlouho, na to pokud to nemáme čas. Tak by na to reagoval vlastně dalšího kolegy.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý krásný večer, v novém roce přeji, Jirka z Ostiku. Chci se zeptat pana VK, dneska nám navštívil Ukrajinu z Malobritánie Richie Sunak a přislíbil Zelenovi krásný peníze přes 3 miliardy dolarů. Pravděpodobně asi dostal přislíbeno něco z Ameriky za podporu bombardování Jemenu. Co to pro nás znamená? Asi prodloužení války nějaký. A jedna smutná zpráva, Gonzalo Vera je potvrzeno, americký youtuber zemřel v ukrajinském vězení. Díky a budu vás poslouchat.
Děkujeme.
No ano, já děkuju za informace. Ano, samozřejmě, že dostal od Rishiho Sunaka přislíbeno, pozor, to je velký rozdíl, přislíbeno skutečně dostat nějaké rakety, že dostane, že tam dostane nějakou munici a dostane tam hlavně peníze. Takže to je to, co Velká Británie by měla nějak jako poskytnout, ale to je kapka v moři, to nemá vliv na chod války na Ukrajině. Na chod války má vliv jenom jedna jediná věc, to jsou volby amerického prezidenta. To je jediné, co ovlivňuje výsledek a to, co se bude letos dít na Ukrajině. To je to jediné, jedno jediné, nic ostatního. No a Gonzalo Lira, no samozřejmě, podívejte se, práce novinářů na frontě je problematická, je vysoce nebezpečná a pokud někdo jako se dostane do rukou neonacistů na Ukrajině, tak to většinou nepřežije. To je tip se nedá. to je prostě konstatování. Je to riziko povolání. To smutné, protože měl riziko povolání. On šel hodně, on že jo, všechno odhaloval, psal to, dělal články, reportér. No, oni ho drapli a močil. Takže moc smutný příklad. No, takhle by na to reagoval, no a tím asi nějakou další polic.
Ano, dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Ano, dobrý večer všem, tady Karel. Já bych chtěl poděkovat Svobodnému rádiu a panu VK za to, co děláte, a panu VK za jeho novou knihu, která je výborná a jak si bych jenom doporučil. Měl bych ohledně té knihy dva dotazy na poslední kapitolu této knihy, kdy pan Bill hovoří s panem Gordonem a obsahem rozhovoru je konečná podoba total control, respektive digitálního koncentráku. První věc je, kdy tak asi odhadujete, že dojde k naplnění stavu, který je v tom rozhovoru popisován. My se k tomu stavu jaksi blížíme po krocích, ale kdy teda to dolehne v plné síle, včetně rozčlenění lidí do kast a očkování pomocí miniaturních dronů a tak dále. Já bych řekl tak 10 let, ale zajímá mě vážná. A druhá věc, vidíte reálnou možnost, jak se tomu jako lidstvo vyhnout, jo, protože ti globalisté mají tak silnou pozici, jo, patří mi zde vše, ovládají banky, průmysl, policii, armádu, mají vytvořené struktury, netušené prostředky umělé inteligence a tak dále. Takže vidíte nějakou možnost, jak se tomu vyhnout? Děkuji a budu poslouchat.
Také děkujeme.
No, já děkuji za dotaz. No, ten systém CSRQ, kontrolní systém managementu populace, je vlastně už realizován. Bavit se o nějakém konkrétním datu je naprosto iracionální. Já vám vysvětlím, proč. Myslíte si, že tito lidé, tito globalisté řeknou...
Dobře, bezva, děkuji, na zkrátky.
No, dobře, dobře. Že oni řeknou, tak a od tady toho data to bude takhle a už nebudete svobodní a už budete jenom pod kontrolou. Ne, to nebude. Bude to samozřejmě implementováno salámovou metodou, konec konců tak jako vždycky. Už je to dneska. Že? Nebo dneska. Už to bylo před 2 roky, nebo před 1.5 rokem. Kdo má vakcínku, může tam a tam a tam a tam. Kdo nemá vakcínku a má test, tak může jenom tam a tam a šlu. A kdo nemá ani test, nemůže nikdo. Čína. Kdo má sociální kredit skóre 500 a více, může tam a tam a tam a tam. Kdo má 450 až 500, může tam a tam a šlu. A kdo má méně než 450, musí na předvýchovný kurz, protože nemůže nikam. Jenom do práce a z práce. To znamená, ten systém je implementován různými rychlostmi v různých oblastech života a v různých regionech této planety. Různými rychlostmi. V Číně jsou nejdál, Evropa zaostává ve Spojených státech, tam budou mít ještě jiné problémy, tam to skvěle občanské válce k rozpadu Spojených států po nástupu Donalda Trumpa. To znamená, tam nejdřív musí dokončit bourací proces znovu, když chcete stavit něco nového, protože tady se bavíme o budování nového světového řádu. Když chcete postavit nový světový řád, nejdřív ten starý přijde zbourat. Jak to probíhá ve Spojených státech? Destrukce Americké republiky. To je jasné. Každopádně ten horizont, který oni mají daný, dokdy takzvaně řekli, že chtějí mít všechno hotové na planetě Zemi, to znamená komplet transformaci, je rok 2050. Ale pozor, nepředstavujte si ten rok jako tak a všechno bude směřované k roku 2050. Oni to chtějí co nejdříve. Co nejdříve. To znamená, budou se snažit to udělat třeba už do 5 let, do 7 let, do 10, do 12. Budou mít nějaké překážky. Nová nějaká překážka. Dobře, tak to prodloužíme realizaci o další 4 roky. To znamená, ten rok 2050 je ten zadní mantinál. Tam za něj už, tam už nemůžou. Nemusí do toho roku 2050. Agenda 2050 je ten hlavní realizační rámec. A oni potom mají takzvané milníky. Milníky k dosažení cíle. Jedním milníkem je Agenda 2030, to je ta nejbližší, potom je Agenda 2040 a ten poslední milník, ten pilíř cílový je 2050. Takže oni to mají na takzvané milníky rozdělené, to znamená, dosáhneme částečný souhrn kroků k agendě 2030. To chtějí provést vlastně v podstatě digitalizaci jednotlivých ekonomik a zavedení CBDC do roku 2030. Od roku 2030 do roku 2040 chtějí obnovitelné zdroje ve všech sférách lidského života, včetně přechodu na obnovitelné potraviny, rovná se cvrčci, broučci a všechny tady ty věci z hmyzu. 2030 až 2040. A 2040 až 2050 je úplné vysazení veškerých fosilních zdrojů a úplná uhlíková a dusíková neutralita, včetně řízení už populace a rozmnožování, kdy od roku 2040 do roku 2050 mají být děti de facto součástí takzvaného společenského benefitu. Děti budou tedy na povolení. To je součást tedy toho plánu Světového ekonomického fóra. Dítě už by neměla být samozřejmě. To se hovořilo v Davosu minulý rok, že dítě není samozřejmě. Dítě by mělo být svěřováno jenom tomu, aby bylo počato s odpovědnými rodiči. Aby z dětí nevyrůstaly dezoláky. Z dětí, protože to byla ta aktivistka, která pracuje pro OSN, pro UNESCO, teda pro UNESCO, pro UNICEF. Ona tam říkala, jak to, že dneska kdokoliv si může udělat řidičský průkaz a dělají se okolo toho takové obstrukce, jako aby uměl řídit a aby nikoho nezabil a nespůsobil nějakou katastrofu. Když kdokoliv může mít dítě a když vychová, ona říkala, neintegrovaného člověka, který je extrémista, že způsobí a může způsobit katastrofální škody na celých populacích, celých civilizacích, protože je to strašně nebezpečné. Tak aby děti byly jenom v podstatě jakoby benefitem, ale nebyly prostě právem. Takovéhle fašistické myšlenky mají globalisté. Já vím, že přednášky v Davosu většina lidí neposlouchá, to je chyba. A proto je třeba si uvědomit, že všechny ty nezeskupnáři, jak říkají, vidíte, oni mají na Telegramu nějaké kanály a oni tam vybírají příspěvky, jako ta neziskovka z toho Slovenska, jak teď začala šířit zase nějaký ty články, že dezinformační weby vydělávají nějaké peníze prostě na telegramový síti, že tohleto to mají zase takový ty bláboli, ale co je to? No, to je samozřejmě targeting. Target practice. To je to, o čem hovořil Alexander Soros na té přednášce ve Vídni, kdy říkal, že třeba cílit na všechny jakoby dezinformační média a v podstatě ukazovat, že jejich činnost radikalizuje lidi, že radikalizuje a že na tom ještě jako profituje. Tohle to všechno dělají, všechno tady ty dezinformační dělají, průzkumy a tak dále a tak dále. Zkrátka, oni to mají takhle nastavené, oni rozškatulkují společnost, tohleto je v pořádku, tenhle ten má taky správné názory, ale tohleto je dezolát, toho musíme umlčet. A stejně takhle oni to dělají s rodinami. Tohleto je dobrá rodina, ta bude mít dítě. Tohleto je uvědomělá rodina, bude mít dítě. Tohleto jsou dezoláti, v žádném případě dítě mít nemohou. Není povolen. Jak to udělají, aby neměli dítě? No to je ve hvězda. Čína už něco takového v minulosti měla, že politika jednoho dítě, tedy když měli druhé dítě, no tak zastřelit ho nemohli, dítě ani ho nemohli zabít, ale byly tam obrovské pokuty, ale pozor, i doživotní společenské sankce a snížený důchod pro ty rodiče za trest. To znamená, když šli potom za 30 let do důchodu, tak měli opravdu značně snížený důchod a trpěli za to. Lidi potom byli zděšený, jak to, tak si dávali potom pozor a neměli to druhé dítě a chodili potom na potraty a tak dále a tak dále. Potom to zrušila strana. To je už někdy před více jak 10 lety politika, nebo víc, to je víc, když zrušili politiku, že věděli, že to je fakt jako trestný, že by se některý lidi proti tomu pouřili. Ale bylo to tam velmi dlouho a podívejte se, globalčeky tohleto chtějí zrealizovat znovu, ale už ne kvůli přemnožení jako Číňani, ale kvůli tomu, aby jako takzvané nezodpovědné rodiny, aby nevychovávali vlastně, aby vychovávali pouze liberál. To je tragé. Že na to se musí dávat. Tohleto je plán. Takže takhle by na to reagoval, no, na to do dalšího volici.
Dobrý večer, ptejte se.
Dobrý večer, zdravím VK, zdravím vás do vysílání. Pan Miroslav ze Vsetína, přímo ze Vsetína, konečně jsem se dovolal a chtěl bych se zeptat, když jde o tu depopulaci národa, proč to neudělí tak jednoduše, proč nás prostě nevyhladí? Proč to prostě neskončí a bude klid. A ještě jsem chtěl se zeptat, ta naše vláda, ta pětikoalička, to je taková banda, stačí se podívat na z 90. let na manžurský kandidát a to přesně svědčí o naší vládě. A ještě jsem chtěl říct, včera teď nastoupila do nové práce a tam nastoupilo 15 Ukrajinců, a tam neumí nikdo česky. A Ukrajinec, který tam pracuje delší dobu, říkal, že oni se nemusí učit ukrajinsky, česky, že my už jsme skoro Ukrajina. Tak je to takové do nebe volající. A proč to nezhodíme tu vládu tady? Proč nejdeme, musí tady nějaká vyšší někdo, kdo tomu rozumí, aby to jednotil.
No právě, já děkuji za dotaz, no já tomu rozumím, co chcete říct, já tomu, tohleto se ptá spousta lidí, já jsem to teď vysvětloval před asi před hodinou, to je přesně ono, protože v lidech to není, lidi se nezvednou a jestli chcete důkaz, tak ho máte před 35 lety. Kdo udělal takzvanou revoluci v roce 89 v Československu? No byli to STBáci pod vedením druhého oddělení KGB. Pana Jerefiemeva. Že to byl styční důstojník KGB. Ten měl spuštění, Jerefiemev měl spuštění, plukovník měl spuštění 17. listopadu. A kdo to způsobil? No, pan agent Zivčák, který sehrál divadlo se zabitým studentem údajně Špídem a potom to bylo organizováno ČKD, že jo, Pragovka, strojírny, Českomoravská, teda tady ta no, Brně se to tam jmenuje.
Zbrojovka?
No, zbrojovka, ale Moravsko, jak to tam je ten název?
Tak teď no, nevím, co myslíš.
Ten závod, pojďme dál. Ten závod, tak prostě tam to bylo prostě zorganizovaný místními stranickými takzvanými plenárními organizacemi strany. Tak tam to bylo spuštěné. To znamená ty demonstrace v Praze, v Brně, ty demonstračky v Bratislavě, že jo, veřejnost proti násilí. Tak to bylo spuštěné. Muselo to být zorganizované ze zhora stranou STBákama, aby lidi vyšli do ulic a tam jim bylo řečeno, víte, proč jste tady v ulicích? No, protože ti komunisti, oni tam zabili toho studenta, a musíme jí demonstrovat, protože jinak nás zabijou všichni. A teprve potom ty lidi šli, protože šli na Befel. Potom byla toho 22. listopadu, nebo já už to nepamatuju, to byla ta generální stávka. Jak to tenkrát bylo? Přišel vedoucí a řekl, jdeme do stávky, ukončete práci, jdeme do stávky Befelem. A šéfe, a to je jako povinný, no je to povinný, samozřejmě, budete to mít placený jako v rámci práce. No tak lidi by přece, co budou, když to mají v rámci práce, že jo, tak proč by nešli do stávky, tak šli všichni do stávky na Befel. Ředitel šel v čele. Organizovaná demonstrace. Organizovaná revoluce. Soudruhama. Plenárními organizacemi. Závodními, že jo, plény. Organizováno. Tohle to všechno, to byl skutečný 17. listopad. Takže vy se ptáte, proč opět o 35 let později lidi nevyjdou do ulic a něco neudělají. No, protože zatím nejsou nikde zorganizováni žádní noví estebáci. Někdo by to takzvaně spustil, kdo by to odstartoval. Já neříkám, že to není připravené. Můžou to mít už připravené dopředu. To pozor, pozor. Ale dokud to někdo zorganizuje, tak ty lidi dole se nezvednou. Tak je to daný. To je v národě. To je v celém národě. Zkrátka, to není jako ve Francii nebo v Itálii, kde, když vláda něco udělá, nějakou sviňárnu proti lidem, tak okamžitě hoří v Paříži ulice a jsou tam obrovské demonstrace a milion lidí v Paříži na Champs-Élysées a tam prostě je proti Macronovi. Ne, ne, ne. Česku vláda okrade důchodce o 1000 korun. Dovedete si, kdyby zrcadlově, jo? Kdyby něco podobného udělal Macron francouzským důchodcům, že by je okradl o takovouhle sumu průměru. Dovedete si představit, jak by mu obrátili vzhůru nohama celou Francii od Paříže až po nejmenší vesničky někde v Bordeaux. Dovedete si představit, ale ne v Česku. Český národ je natahovací, splachovací, gumový a utírat. To je realita. A já vím, že to je k zešílení, že lidé, kteří si uvědomují, co, jaký je to osud národa, že to je strašný osud národa, ale takový ten národ zkrátka je. Pokud ho nikdo nepřipraví, nevytáhne do těch ulic, nezorganizuje do těch ulic, pokud jim neřekne, proč tam mají jít, protože oni to jinak neví, proč tam mají jít, buď kvůli mrtvému Šmídovi, anebo kvůli něčemu jinému, drahý elektřiny a podobně, tak oni tam nevejdou do těch ulic. To je ten zásadní problém. Proto ty vlády v tom Česku mají klid na práci. Proto mohou dělat všechny ty stejňáky. Protože vědí, že Češi natáhovací, gumový, splachovací, stírací, můžou s nima dělat úplně všechno. Oni drží. Oni necuknou. Chápete? Je to tragédie. Tragédie národa. A národní buditelé v 19. století měli ten samý problém. Ten samý problém. Oni se snažili budit český národ, že jo? Český jazyk, česká kultura, národní divadlo, všechno tohleto, aby zkrátka ten, aby pod tou germanizací, že jo, která trvala 300 let pod Habsburkama, aby úplně ten národ jako nezanikl. A snažili se, ale nezmohli nic, když celá Evropa v roce 1848 v obrovských demonstracích hořela. Když v roce 1848 si Grófové Maďarsko vydupali nezávislost na Rakousko-Uhersku a čekalo se, že český sněm si taky vydobyde jako Maďaři nezávislost na Vídni, tak nic. Vůbec nic, protože Češi měli naléhat. Vůbec nic. A to, chápete, to bychom mohli jít kamkoliv do budoucnosti nebo do minulosti, pořád bychom měli před sebou tu neschopnost toho národa postavit se za vlastní věc. Vždycky potřebuje nějakého šéfa. Kdy ten český národ se takzvaně ukotvil No, když přišel levoboček France Josefa, nějaký Masaryk Redlich, když jakožto vysokostupňový zednář, člen vídeňské Grenzlogen, a dohodnul se s iluminátem Woodrow Wilsonem na ukotvení první svobodozednářské republiky na světě s názvem Československo v Chicagu. Takzvaný chicagský dekret o vzniku Československa. O zednářské vlajce z klíne, která tvoří jednu část Davidovy hvězdy, jeden cíp, přesně podle toho úhlu. To znamená, židozednářství je přímo zakotvené v české vlajce. A mnozí se jako ptali, jako až teprve tehdy, když to bylo zorganizováno zednáři, tak vznikla samotná Československá republika. Až teprve tehdy. Ne ze zdola z těch lidí. Ne. Až teprve, když Masaryk a jeho takzvaná mafie, měli tu skupinu, ji říkali mafie, teprve ona, když Woodrow Wilsona za legionářské a carovi ukradené zlato, zlatý poklad, že jo, takzvaný jantarový poklad, to se zlaté má jantarová kopnata a podobně. Když to tím vlakem přes celou Sibiř převezli až do Vladivostoku a část toho zlata převezli přes Tichý oceán do Ameriky, do San Francisca, tam nechali část toho zlata v Americe jako platbu Američanů za vznik samostatného československého státu. A zbytek toho zlata převezli přes Ameriku, v New Yorku nalodili a v roce 1922 se vrátili domů. 4 roky po konci války se vrátili domů do Československa a z toho zbytku zlata, který jim zůstal, toho carského zlata, založili živnobanku a ekonomiku novodobého československého státu. Proto to zlato, které vzniklo, je prokleté zavražděním carské Mikulášovy rodiny, potřísněné krví, a proto národ je proklet. Okultní rovině. Celý národ je pro. Nebude mít nikdy už vlastní vládu. Bude mít vždycky jenom vlády lokajské. Proplit. A já vím, že tohle je to jsou děsivé věci, ale každopádně, jak říkám, v nějaké chvíli nebo v nějakém okamžiku zkrátka lidem začnou tyhle ty souvislosti docházet. Jo, že je zkrátka toho příliš a lidi by se měli zvednout, měli by něco dělat, ale vidíte v tom národě, vidíte, že v tom národě to není, že potřebuje někoho, kdo ten národ bude vést, někdo ho aktivuje, kdo mu řekne, tohle se musí udělat, tam se musí jít, protože vždycky v minulosti to tak bylo. Ten národ nikdy nebyl schopen to zdola sám se sebe. To je posudné, to tragédie. No ale každopádně, jak říkám, my máme ještě, doufám, že nepřetahujeme, máme, no ještě máme čas, takže budu další volající, pokud mám.
Ano, máme dalšího volajícího na telefonní lince, máte slovo, hezký večer.
Děkuji. Dobrý den, zdravím všechny posluchače z Olomouce. Já bych měl takový dotaz, jestli pan VK zaregistroval tu událost, které došlo na Floridě, v Bayside, kde údajně v nějakém supermarketu byli, nebo se zjevili asi 3-metrový, vypadalo to něco jako nějaký mimozemšťané nebo nefilím, tak mě podpisovali různí svědci. Byla tam oficiální vysvětlení policie nedávalo moc smyslu, údajně, že nějaký děcka se porvali, ale bylo tam asi 100 policejních aut, celé oblasti vypli elektriku, vůbec komunikační prostředky, odebírali lidem telefony, nutili je vymazat videa.
Ano.
A zajímalo by mě, co si o tom pan VK myslí, jestli se třeba nechystají, jak prostě zvorali všechno s covidem a jestli se nechystají jako nouzovou nouzové řešení na na znovu ovládnutí myšlení lidí, projekt Blue Beam. Co si o tom pan VK myslí?
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. Podívejte se, já k tomu přichystám článek, samozřejmě k té události. Všechno samozřejmě smazali, všechno chtěli, aby se smazali všechny videa a podobně. Syndikát, to jsem slyšel nějaký feedback nebo nějak.
To už bylo z toho telefonu, Helenka zapomněla vypnout mikrofon do studia, v pohodě, pokračuj.
Že syndikát samozřejmě disponuje určitými technologiemi, které se někdy v takové té literatuře populárně vědeckého faktu nebo ve literatuře existuje jako efekty jako různého trojúhelníku a podobně, ale s tou přírodní jevy. Tohle to, co zřejmě nastalo v tom obchodě, je něco, čemu oni říkají gateway, brána nebo portál, a to je komunikace. Je to prostředek pro cestování. Oni se zhmotní v nějakém prostoru a pokud to takzvaně netrefí, protože se to ovládá pomocí časování, otáčení planety Země, pozice transportu je vždycky pevně fyzicky daná v daném inerciálním prostoru, ale jak se otáčí planeta Země, tak se ten přenosový portál samozřejmě pohybuje relativně povrchně. Když to netrefí, tak ten přenos se provede do nějakého nevhodného místa, třeba do nějaké prodejny. Na místo, aby to bylo někde v nějaké garáži nebo někde na nějaké louce, na nějaké poli, oni takzvaně zvrtají časování a dojde k manifestaci jak přenosu do nějakého prostoru, kde jsou lidi. Oni to potom přikryjí. Systém, režim. Teda se o to stínová vláda, Majestic Valve, to máte v té knize. Ti jsou vlastně určení na to, aby přikrývali všechny stupy. Takzvaný manifestaci. Připraveno. Všechno se snaží zahladit. Úplně všechno. A co se týče to je ten základ. No, já jsem se teď ještě vzpomněl ještě na ten jeden dotaz, který byl předchozí. A ten pán předtím se ptal na to, jako proč oni nezlikvidují, když chtějí jako provést depopulaci na planetě, tak proč jako ty lidi nevyhladí. No, to oni nemůžou, protože to by byla válka proti lidu a to by byla válka proti národu. To by provedli destrukci řídících systémů. Všechny řídící systémy jsou velice citlivé a křehké, protože fungují na jednom jediném principu. Na podvědomí všech mas, že mají nad sebou vlády, které se o ně starají. Ve chvíli, kdy tohleto podvědomí zmizí, v tom okamžiku přestanou takzvané řídící procesy nad populací a davoelitářské řízení přestane fungovat. Půjde na postup chaos, k anarchii, přestane fungovat společenský systém, civilizace přestane. Každý půjde jenom sám za sebe. To oni nemůžou připustit. Proto se ty depopulační procesy dělají tak opatrně, dělají se skrytě, aby nebyly odhaleny, aby nedošlo uvědomění si, že vlády tady nejsou kvůli tomu, aby se staraly, ale aby likvidovali. To je základní rozdíl. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volání.
Dobrý večer, můžete se ptát, máte slovo.
Dobrý večer, panu VK, a všetkým na začátku prvé relácie v roku by som chcel všetkým popriať všetko najlepšie. A veľa ďalších takýchto relácií s pánom VK. Keď je január 24, tak som rozmýšľal, akú otázku vám položím, tak som prišiel na to, že urobím predpoveď, možno pochmúrnu predpoveď pre niektorých, ale predpoveď, že o rok takýto čas, január 25, Donaldovi Trumpovi nebude dovolené byť zvoleným prezidentom, pretože Deep State to urobí všetko proti tomu. A stavím sa s vami, že Zelenského režim bude ďalej tam, kde je. To znamená, že budú ďalej pri moci. Ak sa mýlim, tak mi to vyvráte, čo si o tom myslíte, pán Veka. Ďakujem a...
Také ďakujeme.
Znova niekedy.
Já děkuju za dotaz, Podívejte se, se všema predikcema je to tak, že pokud jsou některé takzvané iterace, časové iterace, které jsou před náma v pozici, kdy jsou ovlivňovány faktorem náhody anebo takzvaných jevů černých labutí, které se v poslední době jakoby začínají objevovat jako na běžný pásku, tak výsledek procesu řízení je naprosto kterýkoliv. To znamená, když v projekcích vidíte některé modely řízení, tak tam vidíte prostě takové věci, jako zvolení Donalda Trumpa, které způsobí odstržení státu v Kalifornii. Nezvolení Donalda Trumpa, které způsobuje odtržení dvou států, Texas a Alabama. Když se podíváte na odložení amerických voleb kvůli vypuknutí povstání a nepokojů mezi černožským obyvatelstvem a bílou rastou v září 2024, jsou odloženy volby a dochází k rozpadu Spojených států. Ve všech iteracích, které nás čekají, potenciál, každá z nich vede ale jenom k jednomu cíli, k rozpadu Spojených států Ameriky. Liší se pouze jedna věc, kdy rychlost. Ale ve všech iteracích končí Spojené státy rozpadem. A asi dál nemá cenu jako smysl nic rozebírat. Spolu se Spojenými státy se zhroutí řídící systémy v Evropské unii, Česká republika okupována německou armádou, odtržení sudetského území, přenesení řídící moci na Prahu a odtržení Moravy, samostatná moravská vláda, rozpad Polska, připojení části dnešního západního Polska Německu, obnovení nacistické vlády, vzestup AfD, snaha o zásah z Ruska proti pobaltským zemím, kteří začínají zavírat ruské obyvatelstvo do koncentračních táborů, budovaných v Estonsku a Lotyšsku. Rusko zasahuje. Vznik konflikt, první raketové jaderné údery, taktické údery na Kaliningrad, odveta pozice americké armády v Řešově, údery na Brusel, sídlo Severoatlantické aliance. To jsou iterace, které jsou jedny z možných iterací, které mohou nastat. A žádná z těch možností není úplně taková, že bychom mohli o ní říct, že nás čeká pěkný prostor, pěkný čas, všichni si padnou do náruče a se budou popývat. Takových iterací asi tam moc není. Takže to jsou všechno možnosti, které se mohou tento rok odvinout. Samozřejmě. Proto efekt takové té černé labutě, která prostě všechno rozbije, může být cokoliv. Může to být atentát, pokus o atentát na Donalda Trumpa. Uspěl atentát na Vladimira Putina. Viděli jsme jednu černou labuť v České republice 21. prosince minulého roku. Šílený střelec postřelil 14 lidí. Jednoznačně černá labuť. Proč? Do dneška není známý motiv. Já to považuji za černou labuť do roku 2023, konce roku 2023. Něco, co otřes politickými a bezpečnostními procesy České republiky střednědobé horizont. Takže vidíte, že tyhle ty náhodné události, aby atentáty, střelby, že jsou tady. znamená, ve chvíli, kdy máte takovéhle procesy řízení, nemůžete odhadovat žádnou budoucnost, protože může nastat jakýkoliv z těch iteračních rámců, z těch projekcí, každá jakákoliv realita a varianta zůžena. Proto já se nebudu té možnosti. To, co jste řekl vy, by byl ještě jeden z těch nejlepších možných rezultátů, které byste si mohli představit na Ukrajině, aby to zůstalo tak, jak to je. Trump by nebyl prezidentem, ale kdo by byl místo tím prezidentem, byl by to senilní Biden, což by vedlo asi k rozporu Spojených států, oslabení moci pak z Amerikána. Ne, no, to by možná bylo ještě relativně pozitivní, takže nebo jak pro koho, samozřejmě, protože ve chvíli, kdyby se začaly hrout ty bezpečnostní procesy v Spojených státech, začaly by se posilovat procesy uvolňování jakéhokoliv skupenství a mocenství. Na jedné straně vede k vyplňování váku a potom toho prostoru jinou silu. Jakou by byla taková jiná síla v Evropě? Samozřejmě Německo. Německo by se spojilo s Francií pro ukotvení nové Evropy. To je původní, co měla dohodnuté Angela Merkel se Emmanuelem Macronem, takzvaná, podle takzvané achetské nebo cářské smlouvy. Přesně to by bylo realizováno. No a co by, no a co by se neslo ruku v ruce s takovou smlouvou? No, obnovení požadavků sudetské na vyřešení sudetské otázky. A byli by jsme znovu té iterace. Ztráta nejprve české koruny, potom ztráta státních hranic a nasunutí Němců, kteří by začali skupovat pozemky a nemovitosti pohraničí od schudlého českého obyvatelstva, které po 35 a více letech je tak schudlé, že radši prodá úplně všechno, aby se Němci mohli nastěhovat do pohraničí. Tohle má být ten cíl. Až budou Češi zkuhrat, že mají nejdražší všechno, mají nejdražší jídlo, nejdražší elektřinu a budou ochotni tudíž se zbavit veškerého majetku, začít Němcům prodávat všechno, co se nachází po hraničí. To je ten plán. No, to by docela do sebe zapadalo, ne? Takže to jsou různé možnosti, které radši nebudeme ani domýšlet, no a pustíme se do dalšího volajícího. Máme ještě 10 minut do toho.
Ano, máme. Příjemný večer. Můžete se ptát.
Hezký večer, Petr. Zdraví všechny. Přeji všem do nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí. A teďko ještě jeden dodatek tam, jak si nemohu vzpomenout, tom VK v tom Brně, tak mám, že to bylo ČMOS, to byla Českomoravská odborová svaz, Českomoravské odborové svazy. Jestli to...
No, ano. Myslím, že tak se...
Teď mám otázku. Tady u nás, u sousedů v Německu, se vzedmula obrovská vlna demonstrací, stávek zemědělců, dopravců, vlaky a všechno možné. Kam myslíte, že to ta odhodlanost bude mít nějaký úspěch u vlády, včetně, že vláda to položí, nebo kam to bude mít vyústění, jaký to bude mít vyústění a dopad na nás. To je všechno. Takže děkuju za odpověď, mějte se krásně.
Také děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, jaký to bude mít dopad? Oni si to udělají vždycky tak, jak oni to potřebují podle sebe. Jaký to bude mít dopad na lidi? No, lidi to samozřejmě všechno zaplatí. To je jasné. A jestli někdo o tom bude pochybovat, tak to velmi brzy zjistí. Já bych se na to díval jako na něco, co v téhle chvíli jako ani lidi nemůžou jako nějak ovlivnit. To je neovlivnitelné. Nevím, jak se na to díváš ty, Vítku, ale já myslím, že jsme to dneska probrali naprosto jasně. Lidi mohou změnit nějaké procesy jenom ve chvíli, když si uvědomí, že byste měli o svoje práva, o svá práva, nějak zasazovat. Měli by si to nějak jako uvědomit a zjistit, jaká je pozice někde, ale zkrátka to není v národě. To není v národě. To je jako kdyby někdo vzal nějakého já nevím, co hraje na housle, že jo, je takový vyzáblej a řekne mu tak a teď budeš prostě tady zvedat prostě 150 kilový činky a uděláme z toho prostě nějakého prostě boxera a ty housličky tady opřeš nebo uložíš do futrálu a podobně, to nefunguje zkrátka. Není to v národě. Národ to nikdy v sobě neměl. Národ se vždycky měl přizpůsobit na všechno pomoct. Dokázal se přizpůsobit na výsledku komunistů. Dokázal se přizpůsobit normalizaci. Přizpůsobit velmi dobře tedy toho nového, co přišlo tedy v roce 89, nějakého toho vzedmutí těch nějakých krátkodobých svobod, ale teď se znovu přizpůsobuje něčemu, co zavání prostě fašismem. Neonacismem. Neofašismem. Mě bylo naprosto na zvracení. Naprosto na zvracení, jaká je fašizace české společnosti v kauze toho slovenského rakáře Julia Hudáčka. Jestli to sleduje. Jak ho vyštípali z Jagrova týmu. Jagr neměl. Já mu rozumím, Jagr. Já mu rozumím. Protože na něho zatlačili samozřejmě sponzor. Kdyby se nerozloučil s Hudáčkem, tak by mu položili finančně tým. Položili prostě zkrátka bez peněz. Hokejový klub, teda hokejový nemůže fungovat. Ale já myslím, že ani Jarda Jágr nečekal takovou alergickou reakci na to, že přijde do týmu chytat brankář, který hrál za kazašský tým. Nehrál za ruský. Kdyby hrál třeba za Dynamo Moskva nebo za Petrohrad. Ne, hrál za kazašský tým. A jediný, jako čeho se jako dopustil, je, že ten kazašský tým je členem a hraje KHL. A že za ten kazašský tým hrál proti ruským hokejistům z jiných ruských hokejových klubů. Tím se prý provinil, že proti ním hrál. A tak se s ním rozloučili a Hudáček si našel angažmá tady ve Frankfurtu u hokejového týmu a vychytal v zápase po 7 porážkách tady místního týmu, tak vychytal po 7 zápasech výhru, vychytal úplně všechno a byl tam oslavovaný jako hrdina. Je tam to video. Takže Němci mu tady tleskají a Češi ho vyhnali. Protože Česko je fašizované takovým způsobem. Že to jsou 50. let. Přesně takhle bylo Československo sfašizované v 50. letech, když lidi udávali, že jo, tady nemají vyvěšit kléčky, tohleto, nešli na brigádu, udali je a fašizace se znova vrátila jako z 50. Znova je někdy propohat. Lidi to mají v sobě. Je to jako máte rozbušku a máte tam nějaký doutnák, tak to zapálíte a jako Češi tohleto nějak mají jako v sobě, jako ne všichni, to ne, ale lidi, kteří jsou mnozí nejsou Pražáci, je to náplava. Já nechci konkrétně znovu, to bych někoho neurazil, ale to je strašný. Prostě ten národ, kdyby se podíval do zrcadla a díval se na sebe, jakou fašizaci trpí, musel by mu být na zvracení a na blití, že to sebereflexe v tom národě není. Tohle je vybudované a jakoby po těch 35 letech převychovaný národ, nainfikovaný, naočkovaný, indoktrinovaný. A teď odkud? No z médií, nejenom z médií, ze školství, z liberálního školství, ze základních škol, ze středních, z vysokých škol zejména, z různých fakult pochybného charakteru, kde střílí své spolužáky. Chápete? Tohle to všechno. Tamto pramení. Od tamto. Takže jaký je národ? Prostě to je smutná dáva. Bude těžké ozdravovat takový národ. Strašně těžké, strašně složité. Protože ti lidé propadají zlu nenávist. Strašné nenávist. Ta kauza Hudáček jenom ukázala ty příspěvky na těch sociálních sítích. Ať tam táhne rusácký kolaborant, jaký tam byly ještě nápisy, že ať si tam s tím putinovským hajzlem užijou a takovýhle nápisy. Prostě nikdo to necenzuruje, kdo na tom Facebooku. Jo, že prostě šíření nenávistí, oni tam mají ten kodek. Facebook, tento má na háku. Facebook, když je to proti někomu, kdo je označovaný za nějakého kolaboranta ruského, tak oni tam nechávají, oni to nemažou. Tam nechávají, to je dovoleno. Takže tohle to tam prostě píšou jako přitrouglí prostě uhlíci z Prahy, zřejmě většinou nějaká náplava. A on se ničeho nedopustil. On nikde nenosil žádnou vlajku nebo nějaký tričko, nahrál jenom zakazlešský klub jako profesionální hráč, který hraje jako hokej. Zaměstnání. Samozřejmě, že má určitě rád hokej jako brankář, že dělá práci, ale je to jeho práce. Nehrál v tom kazašském týmu kvůli tomu, že by si řekl tak a já chci být prostě KHL. Ne, tak to nebylo. Prostě tam měl pracovní nabídku a prostě tam pracoval na živobytí. No, tak tam skončil, chtěl pracovat u Jardy Jágra, skončil po dvou dnech kvůli řehu a křiku. No, údajně fanoušku, ale ve skutečnosti ty informace jsou utekly a unikají, že prý to bylo ne ani kvůli fanoušku. Fanoušci dělali jenom hlasnou troubu, ale ten skutečný důvod byl od spondu. No, takže odešel, no a teď bude dělat radost německým fanouškům hokeje. No. To je tragédie, to je vizitka. Takže takhle bych na to reagoval. Máme ještě jednoho posledního.
Můžeme krátce?
Velmi krátce, máme čeká další studio.
Dejte se.
Ano, dobrý večer, všem přeji. Já bych se chtěl zeptat, pane VK, jak byste komentoval, teď se objevily fotografie, že na univerzitě, kde se střílelo, je černá vlajka a vedle ní je ukrajinská vlajka. A na tom videu, které jako běhá, ten střelec, co byl nahoře, tak vlastně taky střílel a komentovali to policisté, že střílel vlastně pod ukrajinskou vlajkou. Jestli je to vlastně nějaký vzkaz a jestli vlastně ta soustažnost vlastně barva Vatikánu je taky žlutá a zelená a barva zednářů je taky žlutá a zelená, jestli byste to mohli nějakým způsobem okomentovat.
Děkujeme za dotaz.
No, žlutá, zelená, ne, ale žlutá a modrá. Ne, asi tak to bylo. Zednáři, jako Rothschildové, taky mají žlutou a modrou. Takže asi myslel žlutou a modrou. No ano, samozřejmě, ale mě spíš zaujalo něco jiného. Informace, že zrovna když tam proběhla ta střelba, tak skoro okolnosti fakulta tam měla zakázku na nákup zvukových akustických zesilovačů střelby. Že jo? Měla objednávku, co jsem měla zaregistrovat. Mě teď to byl článek, dneska v pátek, na českých médiích zesilovače střelby, zvuku střelby. Že jo? To jsou ty poplašné systémy, že když se střílí, tak aby na fakultě jako zesilovače prostě bylo slyšet, že se střílí. To trošku někomu možná přijde takový zvláštní. Tam je tolik podivností. Do dneška vlastně nevědí, jaký byl motiv toho střelu. Což je naprosto zásadní. je tam spousta, jak napsal dneska jeden článek, český článek, typu, že spousta bílých míst v celé té kauze. No, to je hodně diplomatické označení, hodně bílých míst. Tam skoro není jasné vůbec nic na té kauze. Žádné vysvětlení. Nejdříve, že chce spáchat sebevraždu, potom to zněl masový vrah. Prý zastřelil toho muže s tím patoletem v těch Pánovicích. Potom zastřelil 14 lidí v té budově. Policie věděla dopředu, že tam míří, ale obsadila jinou budovu na místo na náměstí, Palkově náměstí v budově, tak na místo toho obsadila budovu v Celetné ulici. Když dělali evakuaci těch lidí z té budovy na náměstí, tak hnali ty lidi přímo do pušky a do hledáčku toho střelce na ochozu a ten tam po nich začal střílet. To znamená vyhánění lidí přímo do pušky střelce. Tam je tolik věcí na vysvětlování. Tolik. Aha. Já myslím, že se asi pravdu nedozvíme. Jakkoliv je to skutečné, pravda. Pravda bude důsledně přehodnocena. Takhle bych to řekl asi diplomaticky. Takže to je všechno pro dnešek. Máme 22.04. Vítku, já ti děkuji za vysílání. Doufám, že jako zvukově už teď v té druhé části už jsme se slyšeli, že už to nevypadávalo. Helence, děkuji samozřejmě za krásné písničky, no a všem našim posluchačům za to, že nás poslouchali, no a doufám, že si nás nahladí příští týden po 19.30 opět přineseme aktuální témata Putinova i světa. Se budete těšit. Užijete si lednový týden. Hlavně si užijete víkend a pro chvíli vám přeji krásnou.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, mě se moc hezky, děkuju za zajímavé úvahy a v rámci těch témat, které jsme tu nastínili. Helenko, taky moc děkuji za vysílání a vám, milí posluchači, za vaše telefony, že nás sdílíte, podporujete, že nám i píšete, budeme velmi rádi. A já už to nebudu zdržovat, protože nás čeká další studio Michal, Kalendárium Studio Praha, takže já se vám rozloučím, jde se moc krásně. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, dobrý večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji VK i tobě Vítku za zajímavý večer, za informace bez obalu. Vám vážení posluchači přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem, kde za malou chvíli, jak jste slyšeli, začíná pravidelné, oblíbené a rozhodně zajímavé týdenní kalendárium a po něm je připraveno mnoho dalších populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech. Naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.